Vai iesiet balsot?
Es vēl domāju par to. Jā, pilnīgi godīgi.
Es vēl nezinu par ko. Es labprāt, droši vien.
Lielbritānijā dzīvojošie Latvijas pilsoņi līdz šim nav bijuši aktīvākie balsotāji Saeimas vēlēšanās. Te jau 39 tūkstoši cilvēku šeit veido vislielāko ārpus Latvijas dzīvojošo valsts piederīgo kopienu. No tiem iepriekšējās 11. Saeimas vēlēšanās piedalījās gandrīz 3 tūkstoši balsstiesīgo. Tad Lielbritānijā bija pieejami 7 iecirkņi, savukārt par 10. Saeimu vēlēja vēl mazāk, ap 2200 cilvēku. Toreiz atvērti bija vien 3 iecirkņi. Pat ierēķinot, ka nelielai daļai diasporas balsstiesību nav, arī Latvijas vēstniecības Lielbritānijā pārstāve Sanda Sīlīte Galiņa piekrīt. Aktivitāte varētu būt daudz lielāka.
Tas ir zems cipars. Mēs gribētu, lai mums ir vairāk balsotāji. To pierādīja arī tautas nobalsošana par valodu jautājumu, par grozījumiem satversmē. Tad mums nobalsoja visā Lielbritānijā gandrīz 16 tūkstoši. Tas nozīmē, ka balsotāji šeit ir un interesi viņiem ir. Vienkārši, protams, valodu jautājums ir ļoti jūtīgs jautājums un tādēļ arī aktivitāte bija ļoti liela.
Uz valodas referendumu Lielbritānijā bija atvērti 9 iecirkņi, vien par 2 vairāk kā parlamenta vēlēšanās, taču nobalsoja 5 reizes vairāk cilvēku. Iespējams, iecirkņu tuvums nav cieši saistīts ar balsotāju aktivitāti. Latvijas radio aptaujātie balsstiesīgie Anglijā kā galveno iemeslu izceļ attālinātību no notikumiem dzimtenē.
Vienmēr tas ir bijis kaut kas notiek Latvijā, un līdz ar to diezgan maz uz mani attiecās.
Jurista Lauma Skrūzmane dzīvo ārvalstīs 14 gadus. 12. Saeimas vēlēšanas būs pirmās, uz kurām viņa dosies šogad laikā.
Es esmu balsojis, teiksim, vietējās pašvaldību vēlēšanās, te Anglijā dzīvojot. Jo jā, tā ir tā joma, kur tev liekas, ka tur to tavu ikdienu kaut kas varbūt tomēr ietekmēs.
Piedalīties Latvijas vēlēšanās šogad mudinājas arī informatīvas e-pasts no Latviešu profesionāļu grupas Londonā. Tajā atgādināts par iespējām balsot arī pa pastu. Lauma atzīst, ka kamēr bijusi studenta Amerikas Savienotās valstīs, tuvākā iecirkņa attālums bijis izšķirošs faktors. Pretēji domā Marta Rikša, kas 5 gadus Lielbritānijā studējusi politiku.
Man ir licējis, ka tas ir pietiekošs svarīgs pienākums, lai brauktu, jo toreiz, kad es balsoju Bradfordā, es principā dzīvoju vēl Jorkā, tā kā tas bija diezgan garš ceļš, bet mēs tomēr aizbraucām.
Marta novērojas, ka diasporas politika un atgriešanās Latvijā ir bieži aprunāti temati, taču netiek analizētas problēmas, kas slēpjas zem tiem. Zems dzīves līmenis, darba vietu trūkums un izglītības zemā konkurētspēja. Tieši tāpēc emigrējušie nejūtas ņemti vērā politiskajā dienas kārtībā.
Viena grupa, kur es identificētu, būtu cilvēki, kuri ir, teiksim, ne pašu augstāko izglītību un strādā drīzāk zemu ienākumu darbu, kas šeit brauc meklēt tās darba iespējas, kur viņi nevar atrast Latvijā. Un es domāju, ka tā noteikti ir grupa, kas jūtās atstāt novārtā Latvijā tieši darba iespēju ziņā. Un viņi nejūtās, ka varbūt pat, ja viņi šeit nobalsot, tas kaut ko mainītu.
Viņi saka, brauciet atpakaļ, jūs mums esat svarīgi.
Pīterboro Latviešu biedrības vadītāja un iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Ivete Sūna saka, cilvēki justos vairāk piesaistīti notikumiem Latvijā, ja politiķi biežāk ciemotos pie viņiem vai sūtītu informāciju, kas būtu svarīga diasporai.
Daudz cilvēku šeit dzīvojošie daudz strādā, guļ un pavad laiku ar savu ģimeni. Viņiem nav pieejams Latvijas televīzija, viņiem nav laika to skatīties. Bet ir daudz kopienas biedrības, kas varētu šo informāciju izplatīt. Kas notiek politikā, jo cilvēki nezin.
Nav tā, ka tev viedoklis par vēlēšanām veidojas tā pats no sevis.
Lielbritānijā dzīvojošā Lauma Skrūzmane saka, ka nedzīvojot Latvijas mediju vidē, ir jāpieliek pūles, lai izzinātu informāciju par vēlēšanām.
Ja tas kaut kā pie manis neatnāk bez kādām īpašām pūlēm, tad nu, es jau tur neiešu meklēt internetā, lasīt. Jo arī man pašai jāsaka, ka teiksim, ir partija nosaukuma, kas, protams, ir jauna, nav dzirdēta. Man ir jāsāk domāt, kas ir tajās partijās iesaistās. Tāpēc es domāju, ka ir kaut kādā mērā tāda mazāk aktivitāte saistīta to, ka nav informācijas, bet nav tad arī vēlmes kaut kur iet tālāk un meklēt šo informāciju.
Iecirknis Rofantā ir viens no tiem, kas 4. oktobrī būs atvērts pirmo reizi. To uzņēmies vadīt Jānis Millers.
Tas būs tas lielais brīnums mums, jo īstenībā mums nekāda ideja nav. Vēstniecība iedomājās, ka būtu labi, bet mēs visi tagad gaidām, lai redzētu, kas tur tiešām parādīsies. Varbūt, ka būs tikai kā 10-15 cilvēki, varbūt sanāks kāds 100. Kas zina? cilvēki varbūt ir izbraukuši no Latvijas un ir diezgan apātiski par latviešu politiku.
Millers arī pastāstīja, ka jauna iecirkņa veidošana bijusi vēstniecības ierosinājums, jo Anglijas dienvidos dzīvo daudz Latvijas valsts piederīgo. Tādējādi daļēji iecirkņi ir atkarīgi no valsts iestāžu, bet daļēji no pašu latviešu biedrību uzņēmības. Kaitī Ritaniece, Līva Caune, speciāli Latvijas radio Londonā.